Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
Dnes probereme Dona Kichota české politiky Tomia Okamuru. Tak Tomio, jdeme na tebe, protože já si za sebe myslím, že by si zasloužil takový jako epitaf na konci tvé politické kariéry, aby jsme zhrnuli, čím vším si byl a zdali si tím byl rád. Tak Pavle.
A otázka je vlastně, proč tím čím je chtěl být a my vidíme...
A není tím, co říkal, že se chce stát.
Přesně tak a můžeme se do toho ještě víc zamotat, jo. Ale v každém případě ta hlavní otázka je, proč dokáže být na začátku liberál, člověk, který má rád homosexuály, který má cestovní kancelář, která vozí plyšáky po celém světě a najednou během pár let vlastně tohle všechno popře a ukazuje ten obraz člověka, který nejenže na to zapomenul, ale dokáže to ve své politické retorice a politické dráze využívat a zneužívat.
Tak kdy ty si Tomia Okamuru poprvé zaznamenal?
Já určitě v televizi v tom Dni D, to byl takový podle mě docela zajímavý pořad, kdy se lidé snažili ukázat porotě. Řada z těch porodců potom působila ve vládě, v hnutí ANO.
Tomáš Zdechovský taky mimo jiný tam byl.
A ti lidé vlastně, ten dramaturg si pozval i Tomia Okamuru, tam jsem ho možná viděl poprvé a v každém případě, pokud člověk sledoval zprávy, tak Tomio Okamura velice často se vyjadřoval ke všemu, co se týká turistiky, turistického ruchu.
On byl nějaký místopředseda té asociace cestovních kanceláří, tam jsem ho zaznamenal já jako první.
Viceprezident.
Pak byl v tom Dni D a přesně, to je to období, jenom je potřeba to zopakovat, kdy se účastnil soutěže Gay roku jako porodce, investoval do cestovky pro plyšáky.
Fotil se vlastně s cizinkami, které žijí v České republice, většinou to byly dámy, že to byly černošky a podobně, on se s nimi velmi vítal. Jo, to je zase náznak, není to nic nepřirozeného, ale on to využil, respektive ve své kariéře, aby proti těmto lidem potom jako útočil. Mě možná nejvíce jako zaujalo to, že ještě v té době měl přítelkyni, s kterou chodil v Londýně do mešity a chválil si vlastně míru milovné muslimy. Ona se převlékla, že, protože nemohla jít bez přikrývky hlavu a to všechno on si dokázal jako pochválit a opravdu byl jako velký liberál, který byl jakoby otevřený, který se snažil být dobrosrdečný, on se vyjadřoval ke všemu, například právě tu agenturu nebo cestovní kancelář s plyšáky, tak říkal například japonští klienti chtějí, abychom jejich plyšáky nafotili, když se dívají na fotbalové utkání v Bayernu Mnichov. Českou republiku ocenoval jako gay friendly zemi a dokonce těm plyšáčkům zařizoval nebo dokázal zařídit také pobyt třeba v gay klubu, že jsou tolerantní ke všem národům, menšinám i barvě pleti. Jediné, co odmítal, tak bylo vlastně zprostředkovávání sexu pro ty plyšáky.
Jo. Je to krásný příběh. Já k tomu dodám, že vlastně to asi jako dává smysl i tím jeho namixovaným původem, že napůl Japonec, napůl Moravák a myslí si, že to tehdy byl ten opravdový Tomio Okamura, jaký vlastně ve skutečnosti je?
Já pravdě nevím. Já si myslím, že tím hlavním kritériem skutečně u ní jsou jako peníze a nějaký úspěch. Uh-huh. A když jsem otevřel tenhle prostor, tak ho využíval. Jo, on v té době už se vyjadřoval malinko i k politice. Před volbami se ptají noviny, že jo, řady lidí, kteří jsou v televizi, koho budete volit. On říkal, já jsem typický pravičák a budu volit buď ODS nebo TOP 09. Jo, uh-huh. To je základního stanovisko. A i v tom dalším, já si myslím, že i to, když se řekne, že je o něm nácek někde, tak ale dává se k tomu ještě přídavné jméno komerční. Mm-hmm. To znamená opravdu všechno, co dělá, tak dělá jenom pro peníze a ten úspěch.
Takže jeho vstup do politiky byla kandidatura do Senátu na Zlínsku.
Do Senátu na Zlínsku, kdy třeba lidé, kteří proti němu kandidovali, například Stanislav Mišák, také hejtman Zlínského kraje, tak to zlehčoval a říkal, že tady toho Pražáka vlastně nikdo nebude poslouchat. A ihle, on vycítil obrovskou příležitost a v těch volbách zvítězil.
Zvítězil s tím, že má rád knedlíky a jeho maminka byla z Moravy.
Tak, jednak to, ale jednak už v té době si otvíral, to jsme v tom roce 2010, 2013, kdy jakoby jeden z těch vrcholů protikorupčního boje. A on na to vsadil a v té kampani jako upozorňoval na ty politiky, kteří jsou tam velmi dlouho, kteří jsou korupční, že on chce tu přímou demokracii, otevřenost, transparentnost politiků, svlékání se finanční a podobně. A to si myslím, že i s tím poměrně jakoby exotickým vzezřením, docela dobrou mluvou, schopností se přitulit ke komukoliv, tak toho dovedlo k tomu vítězství.
Je potřeba říct, že to, co on vlastně programově hlásal, tak nebylo něco, co on by vymyslel, protože s hodně podobným programem uspěly Věci veřejné v tom roce 2010, konec konců i Andrej Babiš potom v roce 2013. To znamená, je to něco, co v té době vycházelo z průzkumu, že má šanci na úspěch, že lidi chtějí ta jednoduchá řešení těch korupčních chobotnic.
Ono to možná ani mohlo to být i z těch průzkumů, ale opravdu ty volby 2010 jsme si velmi špatně četli, protože tam velmi oslabila sociální demokracie i ODS 22% a 20%. A všichni jsme si mysleli, že je to momentální únava, že Paroubek měl špatnou kampaň a podobně, ale bylo to skutečně předzvěst toho roku 2013 a toho, co přišlo potom. A ti lidé ty tradiční politiky odmítali a myslím si, že to špatné vládnutí Nečas Kalousek, tak je v tom jenom umocnilo.
Souhlasím s tebou. Tak Tomio Okamura se stává senátorem. Ale moc dlouho jim není.
Moc dlouho jim není, on ten úspěch ho velmi nabil a v zásadě už v té době, ještě před tou kandidaturou, před kandidaturou říkal, že nikdy nebude zakládat stranu, že nikdy nepůjde do politiky a podobně. Takových lidí v české společnosti máme více, ale už v tom roce 2012 on to bral jako předstupeň k těm prezidentským volbám a chtěl se účastnit, pokud to dobře dopadne, a dopadlo to dobře, tak se chtěl účastnit prvních prezidentských voleb a také uvažoval o založení politické strany. Ta prezidentská volba, já to jenom připomenu, mu nevyšla nakonec, mu chyběly stovky, možná tisíce hlasů na to, aby se mohl zaregistrovat pro tu volební soutěž.
Podpisu. A myslím, že tehdy taky vykřikoval, že je to podvod.
Ano.
Že on všechny podpisy má a že ty tradiční politici jsou jako proti němu. Tak.
No, takže to je takový předstupeň k té jeho politické dráze a jak víme, tak záhy si založil politický projekt Hnutí spolu s některými pražskými podnikateli, kteří do něho investovali. Ta investice se jim vrátila a v tom momentě se zrodil Úsvit přímé demokracie, který byl právě zpět s ním. Přesně tak.
A já teďka jenom, Pavle, tě přeruším, protože mě napadá motto, které by mohl Tomio Okamura mít na svém politickém náhrobku. Vším, čím k tomu jsem byl donucen ostatními. Do politiky nechtěl, ale voliči mu řekli, že je to potřeba. Prezidentem se nestal, protože zlý establishment ho nenechal kandidovat a určitě se dostaneme k dalším příkladům tohoto skvělého motta, které jsem sám vymyslel.
Určitě. Jak jsem říkal, ten volební úspěch v roce 2013, prostě 14 poslanců, to je stejně vlastně, jako měli lidovci a o dva méně, než měla tehdy upadající Občanská demokratická strana. Takže těch necelých nebo něco kolem 6,5%, tak bylo velkým úspěchem a tady se zase projevuje ta jeho touha po penězích a majetku, kdy my víme, že on tu stranu vytuneloval. Že si ty peníze fakturovaly firmy, které měly zřízeno místo, adresu někde jako na poli uváděli nebo v nějakých opuštěných ruinách domů. Faktury chodily jednoduché, že jo? On dostával ze státu desítky milionů korun a faktury marketingové plnění. Mm-hmm. A největší pravděpodobnosti se to dělilo s těmi politickými
podnikateli.
Tam jsou
ty faktury, kdy jeho tehdejší přítelkyně zjistila, že dostala příliš malý diamant v prstenu, tak si musel proplatit jednu fakturu i na Štědrý den.
Přesně tak.
Aby bylo na dárky.
On pracuje pořád.
No, tak 24/7. A jako pamatuju si živě, myslím, že to bylo interview ČT24, jak tehdy Tomio Okamura vysvětloval, že skutečně, že jako tomu nikdo nemusí věřit, ale on skutečně na Štědrý den pracoval, protože on 27/8 pracuje pro své voliče a pro Českou republiku.
Pravda, no. V té době to samozřejmě začalo vadit i těm bezbylým poslancům, takže 10 z nich odešlo, založili si svůj vlastní projekt a Tomio Okamura v tomto momentu před těmi volbami 2017 se spojil s Radimem Fialou z Občanské demokratické strany a založili si SPD, Tomia Okamury a později pouze teda Svoboda a přímá demokracie.
A vlastně zopakovali přes kopírák s tím, že více kromě přímé demokracie akcentovali tu antiimigrantskou vlnu. Jejich úhlavním nepřítelem, nepřítelkyní byla Angela Merkel. Využili toho, že Miloš Zeman hrál vlastně hodně podobné noty ve své prezidentské partii. No, jak to, že mu to tak vycházelo?
Je tu část voličů, kterým je vlastně jedno, kdo vládne, hlavně ať to není třeba, nevím, ODS, socani nebo někdo podobný, a lidé, kteří chtějí vlastně potrestat ten establishment. A oni dokážou tomu politikovi vlastně všechno odpouštět. I přesto, že se o tom psalo, že ty peníze vytuneloval, těm lidem to příliš jako nevadí.
Ne, protože on jim to vysvětlil.
On to dokáže jako vysvětlit, oni tomu možná jako i věří, ale pro normálně uvažujícího člověka s racionálním úsudkem by někdo takový byl absolutně jako nepřijatelný.
Tak ti lidé, kteří volí SPD, jsou ve většině zvyklí, že si svoje životní neúspěchy, prohry omlouvají tím, že za to může někdo jiný. Můžou za to rodiče, že jim nedali to vzdělání, nebo za to může škola, že je blbě učila a nevím co dalšího. A proto tomu věří u toho Tomia Okamury, protože Tomio Okamura si myslím, že tohle velice dobře vytušil, tak jak má ten spíš než politický obchodní čuch. A řekl, že když řekneš, jak to říkal Filipovský v těch básníkách, to je zajímavý, když řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.
Přesně tak. A to jsou to zajímavé věci, když se člověk podívá třeba na Stanovi, tak on předsedá, a což je vlastně Tomio vždycky, tak má možnost zasahovat úplně do všech kandidátek. Jo, žádná vnitřní demokracie neexistuje.
To je takzvaná přímá demokracie,
no,
toto.
Přesně, ale zajímavé je, že přímá demokracie, kterou on chce zavést celé společnosti, tak kdyby chtěl, mohl by začít sám u sebe. Takže v SPD by všichni členové mohli volit předsedu. To samozřejmě on neudělá.
Tak podsvícneme největší tma a my a lidi, kteří se na to ptají, tak tomu nerozumějí, protože to je úplně jiný případ. Tak. No ale Tomio Okamura a SPD, roste mu konkurence a slápne.
Roste mu obrovská konkurence. My jsme to už také před časem analyzovali, že je to určitou únavou z Tomia Okamury, a kterou on, nevím, jestli zaregistroval teď kampaň nějakou.
Jo, k tomu jim moc gratuluju, no.
Jo, kdy vlastně tam má s nožem krvavý nůž, drží, že jo, černoch v ruce, a takové to, do který prostě nepotřebujeme. Takže to, je to pod úroveň a on skutečně asi neví, jak by ty voliče zpátky oslovil. A takové to protiřečení se, tady je to vidět, že na jedné straně jsou to ty dámy Miss, a na druhé straně využívá vlastně toho
jsou
národnostního
nejnižší
boje.
Nejnižší půdy.
A stejně se to týkalo těch gejů. On v roce 2010-11 největší přítel říká, že jsme gay-friendly republika, a v roce 2021, když se hovořilo ve sněmovně o těch zákonech registrované partnerství a podobně, tak říká, že kdyby mě jako malého kluka adoptovala stejnopohlavní pár, tak radši skončím z okna. Jo, to je vlastně Tomio Okamura, který ty voliče si marmomocí chce udržet.
To znamená, pro naše posluchače, kdybyste hledali někoho, kdo vám slíbí úplně cokoliv a ještě tomu budete věřit, tak se obraťte na Tomia Okamuru. Jeho telefonní číslo najdete v popisku tohodle audia. A on vám slíbí modré z nebe. Ti jeho konkurenti, kteří rostou, tak Pavle, podle tebe teda vlastně kopírujou stejný modus operandi, který tomu Tomiovi vycházel?
Zhruba stejný, plus se k tomu přidávají další napětí, která cítíme ve společnosti, to znamená, někomu chybí dieselové motory a vidí v tom určitou jako nostalgii, ten svět, který byl, a kdy jsme si u každé benzínky mohli načepovat, že palivo, natankovat palivo, tak vyvolávají strach, že to už možná nebude, že se nám všechno jako zdraží. Takže je to dáno tady takovým tím konzervatismem jednodušším, zatímco řada těch zemí prostě přemýšlí na budoucnost, my jakoby hledáme tu budoucnost z minulosti.
K tomu zase jenom dodám takový můj poznatek, že nejčastěji o tom chybění dieselových motorů mluví ti, co nejvíc měli motor 1.1 HPTI, nebo co to bylo ve Fabii, a byl benzínovej. Takže jenom k tomu. No, tak Tomio Okamura teďka vlastně evropské volby, že nějakých 6%. Výsledek, o tom už jsme se taky bavili, teď prasácká letní kampaň, Česko proti drahotě mimo jiný, taky plácají tam podle mě 5. přes 9. Jakože teda migranti, do toho, že je draho. Do toho se spojili s naší oblíbenkyní Zuzu Majerovou a s panem doktorem Reichlem, to asi kdyby zase chtěli vytunulovat ještě SPD na konci, tak aby měli dobrý advokátní zastoupení. Ano, na jakou budou mít budoucnost? Nejblíže nás čekají volby krajské a senátní?
Já musím říct, že ta budoucnost pro ně je taková temná. Protože opravdu ta konkurence sílí a teď vidí to, že nějakým trendem je spojování, a tak, jak jsem o tom před chvilinkou hovořil, k tomu trendu oni šli vstříc a vytvořili si koalice. A pravděpodobně to bude i prostě.
Není to tak dávno, co Tomio Okamura říkal, že předvolební koalice jsou podvod na voliče.
Přesně, ale jak jde o peníze?
Podvod na voliče.
Jak jde o peníze?
Tomio Okamura teď podvádí své voliče, to vzkazujte všude okolo všem, který znáte, že Tomio Okamura podvádí své voliče, protože vytvořil předvolební koalici. A ne dvou stran, ale tří. Je to trojslepenec.
Ano.
Trojkolka.
Ale v Olomouckém kraji to dokonce 4 koalice.
A tak v Olomouckém kraji mají 4 kolku, tak ty nikdo nepřevrátí. Trojkolku by mohl někdo převrátit.
Přesně. Takže tady to je upevněné, ale opravdu tam ta nejistota toho volebního roku 2025 pro ně je velká a oni musí něco udělat. To znamená, že budou se snažit uspět v těch krajských volbách. Koalice si otestují si některé slogany, teď můžou být asi radikálnější, proto také jsou. A zároveň musím říct, že oni jsou velmi levní. Že pravděpodobně, kdyby chtěl někdo si s nimi zadat a vzít si je do koalice, tak jim bude stačit nějaký radní třeba pro
nebo
ochranu.
Uvolněný výbor
nebo radní pro ochranu žab. Prostě s tím by se spokojili a ty hlasy by dodávali.
A myslí, že může Tomio Okamurovi fungovat ten rebrand, který udělal s Úsvitem, to znamená, vlastně by řekl, že SPD je plná blbců, že tam vlastně nikdy stejně nechtěl být a že mu to někdo jiný ukrát a on teďka teprve konečně na potřetí udělá tu jedinou správnou pravicovou národoveckou stranu. Myslíš si, že tenhle ten modus operandi mu může pomoci?
Já myslím, že už je pozdě, protože on vlastně se stává také jeden z celé té plejády politiků, kteří už jsou tam poměrně dlouho a navíc u něho opravdu zkusil zeptat, že ho co prosadil. A on vlastně neprosadil vůbec nic. A ty hlavní věci.
Ale za to nemůže on, Pavle.
Ano,
za
to
může,
já vím, že jsou to tisli, ale přece jenom jako čeká, že od toho politika nějaký výkon.
Tak my uvidíme, čím nás na svých outdoorových nosičích prasata z SPD ještě překvapí. A omlouvám se všem za poněkud peprnější výraz prase, ale mně to přijde jako přilehlé.
Já prostě takhle bych to nepojmenoval, já bych zůstal, spíše bych naslouchal ústavnímu soudu a použil bych prostě, že je to pitomio.
Takže je to pitomiovská kampaň vystřižená jako z Orwellova románu Farma zvířat. Zdravíme SPDáckého Napoleona, šedivé prasátko uprostřed všech prasat, když budeme parafrázovat pana Orwella. Díky, že jste tady byli s náma dneska, že jste poslouchali Letem světem o Tomiovi Okamurovi a vězte, že Tomio Okamura čím vším, čím byl, tak k tomu jsme ho donutili. Pěkný den.
Naschledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.